parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Coran bonvenon, signorinoi kai signoroi, en la laŭvica elsendo de la Esperanto Radio Varsovio.
Hodiaŭ tio estas la 12 de aŭgusto 2021 en la 1903 programo. Aparte salutas vin Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Kristina Grochocka kaj Maciej Jaskot. En nia programo ni proponas komence kulturkronikajn informojn kaj reviziton en la loko Bohoniki. Reference al la sondokumentoj de la virtuala kongreso de Esperanto, vi aŭdos laŭvican raportan sonscenon el la tago de Azio kaj Oceanio. Ĉifoje ĝi estas dediĉita al la movado en Irano. Fine ni renkontiĝu en leterkesto.
En la komenco de la elsendo ni proponas kulturtemajn informojn.
Gis la 5 de septembro en la Nacia Muzeo en Vroclavo eblas rigardi la portempan ekspozicion kun unikaj imperiestraj, reĝaj, kavaliraj, urbaj kaj ekleziaj stampoj ekde la fino de la 12 jarcento gis la komenco de la 17 jarcento, la kurioza kolekto de Stenzel-familio.
La Muzeo de Sileziaj Historiaj Objektoj acetis en 1903 de Vroclavanino Augusta Stenzel du novepokajn pergamenajn dokumentojn kaj 62 mezepokajn novepokajn vaksajn sigelojn, kiuj havis verkonformigan funkcion kaj estis fortranĉitaj en la deknaŭa jarcento de originalaj dokumentoj. La kolekto estas des pli kurioza, ĉar temas sole pri originalaĵoj, dume preskaŭ ĉiuj deknaŭ jarcentaj sigelkolektoj baziĝas sur gipsaj muldaĵoj. En la aktualaj kolektoj de la Vroclava Muzeo konserviĝis 42 sigeloj, inter kiuj troviĝas interalie la imperiestra reĝa majesta sigelo de Vaclavo la kvara Luksemburgia en la jaroj 1378-1400, la blazona sigelo de imperiestro Sigismundo Luksemburgia en la jaroj 1433-37, sigelo de la klostro de Sankta Clara en Kolonjo en la dekkvara jarcento, au sigelo de la priorino de Dominicaninoi en Lemgo el la dekkvara jarcento.
La edzo de Augusta Stenzel estis biologo, la plej maljuna filo de profesoro Gustav Adolf Harold Stenzel, historiisto kaj plurjara direktoro de arkivejo de Silezia provinco en Vroclavo. Ne estas ekskluite, ke tiun interesegan kolekton li faris por sia filo interesiĝanta multe pri historio. Nur post lia morto, Augusta Stenzel vendis la kolekton. Circau 30 corusoi el decoclandoi de Europo, Asio cae Africo, presentigios, laula nuna informoi, dum la jubilea 40 internazia festivalo de circa musico, Hainufka 2021. Gi estas planita por la periodo ec de la 21 gis la 26 de septembro 2021 en Bialistoco. Origine la festivalo casis en Hainufka, cae tiu nomo conservigas gis nun en gia titolo, malgrau tio, che de dec quelcai iaroi gi ocasas en Bialistoco. En Hainufka mem, tamen, ocasas alia internazia festivalo Hainufka Tagoi de la Circa Musico, auspiciata de Pola Autonoma Ortodoxa Ecclesio. Gi ancau ocasos en septembro. La internazian festivalon inauguros la 21 de septembro concerto Musicai Perloi de la Ortodoxa Ecclesio, Dum kvar pliaj tagoj okazos pri aŭskultoj de la korusoj partoprenantaj la konkurson. Ili rivalos en kvin kategorioj: korusoj paroĥaj, korusoj amatoraj laikaj, infanaj junularaj, korusoj de muzikaj altlernejoj kaj korusoj profesiaj. La festivalon akompanos koncertoj en aliaj urboj kaj loĝlokoj, interalie en Varsovio, Legionovo, Lusławice. La festivalon partoprenas personoj diversconfesiaj, kiujn unuigas la universaleco de la kirka muziko. Ĝis nun la eventon partoprenis 904 korusoj el 41 landoj, kun 30.000 plenumantoj el 5 kontinentoj, sub la gvido de 630 muzikdirektistoj. En la ĵurio de la festivala konkurso laboris 66 ekspertoj.
Nun ni proponas reviziti kun Gabi la lokon Bohoniki.
Mezo de augusto estas en Pollando tempo aparta. Ne nur pro la pleno de la feria sezono, giuste en gia dauro al Częstochowo, celas piet ire pilgrimantoj el la tuta lando, por omagi la plej faman en Pollando ikonon de la Nigra Madono, dum la festo de la cielpreno de la Dipatrino. Turistoj kaj personoj nekonantaj bone Pollandon povas ricevi la imagon ke nia lando estas unu konfesia. Tial, hodiau, ni volas proponi al vi viziton en la aparta angulo de Pollando, proxime de Bialistoko, en la nord-orienta parto de la lando. Gi dum iarcentoj formis la religian, kulturan kaj lingvan mozaikon, suficias memoringi ke giuste ĉi tie en Bialistoko naskiĝis doktoro Ludoviko Zamenhof, kaj tie li ekhavis la ideon pri sia internacia lingvo. En tiu ĉi kulture mozaika regiono vivis kune poloj kaj judoj, belorusoj kaj litovoj, grekoj kaj armenoj, germanoj kaj tataroj, katolikoj, greko-katolikoj, ortodoksuloj, judoj kaj muzulmanoj. Hodiaŭ ni sekvu la tataran itineron. Ĝi ne tro longas, ĉar havas nur 150 kilometrojn. La plej famaj loĝlokoj laŭe de ĝi estas Bohoniki kaj Kruŝiniany, iuj el la plej ekzotikaj lokoj en nia lando. En ambaŭ ĝis hodiaŭ vivas la polaj tataroj, kies radikoj en tiu ĉi regiono atingas la 13. jarcenton, kvankam la teron, kiel la propraĵon, ili ricevis nur en la 17. jarcento. Nome la pola reĝo Johano la tria Sobieski, ne povante danki al la tataraj militantoj per soldatpago, tiamaniere kompensis al ili la fidelan servon al Pollando. Tataroj, kiel dirite, vivantaj tie ekde la 13. jarcento, profunde enkreskis Pollandon, fidele servante al ĝi same dum la milito, kiel ankaŭ dum la pacperiodo. Ancorau, dum la dua mondmilito en la formazio de polaj ulanoj, existis tatara taĉmento. Kvankam en la dekoka jarcento la polaj tataroj perdis la propran lingvon, ili ĝis hodiaŭ konservis la proprajn ritojn kaj islaman religion. Pri ilia ligiteco al Pollando povas atesti eĉ aspekto de la troviĝanta en Kruŝiniany moskeo, unu el plej gravaj muzulmanaj monumentoj en Pollando, konstruita en la 1840 jaro. Por malatentema turisto preĝejo kun verdaj muroj malmulte diferencos disde lignaj katolikaj sanktejoj. La konstruantoj de la moskeo konscie aplikis similan arkitekturan stilon por substreki ilian profundan ligon kun pola nacio, grandparte katolika. Evidente la interno lasas neniun dubon, ke temas pri sanktejo ali konfesia. Nur kelkajn paŝojn for de ĝi troviĝas malnova islama tombejo, nomata en la regiono Mizar. Plej parto de tomboŝtonoj bone konserviĝis. Apud skulptita duonluno kaj stelo klare videbliĝas tri lingvaj surskriboj en la pola, belorusa kaj araba lingvoj. La dua moskeo laŭ la tatara itinero trovidas en la proxima loco Bohoniki. Gi estis konstruita iom pli poste en la dua duono de la deknaŭa jarcento. Ankaŭ en tiu ĉi loko trovidas la islama tombejo, cetere la plej malnova en Pollando. La plej malnovajn tombojn eblas facile rekoni laŭ du tomboŝtonoj. Pli granda trovidas ĉe la kapo de la mortinto, la alia, malpli granda, ĉe la piedoj. La pli novaj islamaj tomboj disde la katolikaj diferencas jam sole per siaj simboloj, la duonluno kun stelo. Ankoraŭ en la sepdekaj jaroj de la pasinta jarcento, la menciitaj tombejoj estis por la islamanoj el la tuta Pollando la ununuraj lokoj de la eterna ripozo, do sepultitaj tie estis ne sole personoj loĝintaj en ĉi tiu regiono. Nun, ĉiu el muzulmanaj komunumoj en Pollando disponas pri propra tombejo. Bohoniki kaj Kruszyniany, kiel dirite, estas malgrandaj loĝlokoj. La intensa vivo pulsas ĉi tie nur dum islamaj festoj, kaj somere, kiam al la pola oriento celas la polaj muzulmanoj el aliaj urboj por iom ripozi en la familiara etoso, celas tien ankaŭ poloj mem, dezirantaj konatiĝi kun la heredaĵo de tiu ĉi regiono. La loĝantoj ne nur pretas ĉiĉeroni turistojn, ĉiu interesiĝanto povas ankaŭ gustumi tradiciajn tatarajn pladojn, kaj tranokti ĉe polaj tataraj familioj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Verdaj bordoj, blua akvo, dancanta zefiro, ĵetu monon en riveron kun propra deziro. Venos tagoj kaj monatoj, eĉ jaroj foriros, se konstante via lodro al Wrocław supiros. Rememoru, rememoru, ne forgesu adiaŭan ploron. Rememoru, rememoru, ĉu moneron vi dronigis, aŭ eble nur koron.
Programo pri Rivero Odro cantis Kaŝi.
Parolas pola retradio en Esperanto.
La aperinta hodiaŭ, la 12 de aŭgusto, intervjuo de Fernando Maia, la vicprezidanto de UEA en Libera Folio, havas la titolon Oni ne fin decidis pri la vendo de la centra oficejo. Tagmeze tamen en la listo UEA membroj la Ondo de Esperanto liveris la informon en kiun legas.
La estraro de UEA vendos la kvaretaĝan domon de centra oficejo en Roterdamo al neesperantista firmao, transdonos la kongresan organizadon kaj libroservon al la asocio ECI en Slovakio kaj transportos la arkivon kaj la bibliotekon Hector Hodler al Aŭstria Nacia Biblioteko.
Kompreneble kaj post la intervjuo de Fernando Maia kaj post la informo en la listo UEA membroj komenciĝis la opinii interŝanĝo. Reage je tiu ĉi informo en la listo UEA membroi François Lauzacomo scribis che la concernan raporton ancora ne tractis la comitato gi estas nur la tagordo de la venonta septembra comitat consido. En plia messaggio gli aldonis kiel duon publicigi duon confidenzan labor documenton. Almenau oni publicigu che la comitat consido kiu pritractos gin estis procrastita al septembro. Cai giuste, tiunci informon ni peras post la pli frua informo. Cai non ni referenzas alla tago de Asio cai Oceanio dum la nuniara virtuala congresso de Esperanto. Hodiaŭ ni proponas raporton pri la jara Esperanto-agado en Irano, kiun prezentis Ahmad Reza Mamduhi. En nia elsendo ĝi aperas teknike redaktita.
Salutas al ĉiuj kaj estas vere honorata esti ĉi tie kaj raporti al vi geamikoj, gekolegoj pri tio kion mi faris dum la lasta jaro. Mi havis dum la tuta jaro kaj ekde fakte dek ses jaroj antaŭe ĉiumonate prelegoj en Esperanto en mia asocio, kiam fizike estis ebla fizike, kiam le virtuale kaj ĝis nun okazis 150 tiaj prelegoj esperantlingvaj. Kai en tiu okazoj mi havis ĉee ekzemple naskiĝfestojn kun la prelegoj aŭ aliaj okazaĵoj. Alia grava afero kion mi sukcesis fari temis pri retkursoj depost la pandemio precipe pli. Fakte antaŭ la pandemio ankaŭ mi havis tiajn kursojn en universitatoj. Post la pandemio ĝi okazis ankaŭ ekster universitatoj. En privata akademio de sciencoj ekzemple okazis kursoj reta kaj estis ankaŭ seminarioj. Eble vi spektis ilin, ili troviĝas en YouTube kanalo de UEA-Viva. Ĝis nun okazis fakte tri tiaj retseminarioj. La unua okazis en Mazandaran Universitato norde de Irano, kie prelegis profesoro Humphrey Tonkin, profesoro Renato Corsetti, multaj profesoroj konataj en la tuta mondo de Esperanto prelegis en tiuj tri seminarioj. Kaj fakte fine de retseminarioj ni enskribis por retkursoj kaj ni havis ĝis nun unu tian kurson finita kaj la alia fakte estas tio ĉi komencota post kelkaj tagoj. Fakte la 20 de julio komenciĝos iu kurso en tia universitato, Ciraza Universitato, con pli ol 100 enskribintoj. Kaj fakte la lastan tian retseminarion ni okazigis aparte kun UEA kaj kara profesoro Renato Corsetti, kiu organizis ĉion preskaŭ. Tio okazis ankaŭ kadre de IKIKO, kaj IKIKO estas mallongigo de Internacia Kongreso pri Interkultura Komunikado. La unua tia IKIKO okazis lastan decembro. Kaj la posta okazos en decembro 2021 ekde la 16 ĝis la 20 de decembro. Kaj do post 150 tagoj temas pri ege interesa kongreso iniciatita de profesoro Vico el Hispanio. Povas okazi en ĉiuj lingvoj diversaj okazaĵoj, prelegoj kaj aliaj eventoj. Kaj ĉiu lando kiu deziras povas havi sidejon en IKIKO. En ĉiu sidejo povas nacilingve etlingve okazi kio ajn, kaj ĉio respeguliĝos en IKIKO Internacia, nia oka irana Esperanto-kongreso kune kun amo seminario numero 72 okazis last aprile, kaj en ĝi partoprenis pli ol 130 personoj. Mi credas, ke estis rekorda, kiam ni okazigis la unuan irekon antaŭ ok jaroj, tio estis fizika kaj estis iomete pli ol 100 personoj. Niaj aliaj surretaj eventoj aŭ niaj helpoj al tiaj eventoj estis multaj, feliĉe ni havis honoron gastigi amoseminarion kelkfoje kaj ankaŭ plurfoje prelegojn de sinjorino Mirejo Grosjean, la prezidanto de ILEI. Ŝi estis tiel afabla por prelegi por ni pri ege diversaj aferoj de UNESCO ĝis kiel instrui en esperantaj klasoj kaj tiel plu. Kaj niaj retkunvenoj nomataj kunpensigado aŭ kunpensado pri Esperanto en universitatoj okazas regule ĉiumonate la unuan lundon de ĉiu monato, gvidate de profesoro Renato Corsetti. Kaj ni ankaŭ havis okazon por gastigi ILEI forumojn kaj ĝis nun okazis sed de tio ankaŭ ĉiumonate sabato okazas. Kaj ankaŭ ni havis origamiste sesion gvidataj de Larissa kaj ĝis nun ĝi okazis 42 foje. Kaj ni havis ankaŭ aliajn laŭokazajn eventojn. Tiu ĉi estas nia revuo, duone en Esperanto preskaŭ, duone en persa, kaj lastatempe ni aldonis ankaŭ aliajn etnolingvojn de Irano, kiel kurda, turka, araba kaj tiel plu. Vi povas elŝuti libere ĉiujn 23 numerojn el tiu ĉi adreso espero.io kaj ni kiel Karagiri aludis iniciatis pli ol du jaroj antaŭe tiun ĉi projekton Esperanto-kursaro Tibor Sekel. En tio ni fakte libere disponigas nian vlogon al ĉiu kiu volas lernigi Esperanton en sia etna lingvo. Ĝis nun okazis en taja lingvo, svahila, indonezia, araba kaj kurda, kaj estas planataj urdua kaj rusa, vietnama jam okazis feliĉe. Do mi ĉi tie petas al ĉiu, invitas, ke se ankaŭ vi deziras tion fari, instrui Esperanton via lingve, vi estas bonvenaj tion fari en mia Zumo libere. Ni havis ĝis nun 8 podcastojn, denove okazas kaj en Esperanto kaj en la persa, krom nia retejo, kio ĝisdatiĝas ĉiu semajne almenaŭ. Ni ĉeestas en diversaj aliaj sociaj komunikiloj, do bonvole sekvu nin kaj partopreni kaj helpu kontribuu al nia revuo, al niaj retejoj kaj tiel plu. Mi dankegas vin kaj ne rabas pli ol tio vian karan tempon. Dankegon al la organizantoj de TAO kaj al ĉiuj ĉeestantoj por aŭskultado. Dankon.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Koran saluton, karei gauskultantoi. Ne multe restis hodiaŭ tempo por nia renkontiĝo, sed ankaŭ la reagoj ne abundas. Tamen pro ĉiuj mesaĝoj ni kore dankas, pro ĉiuj ŝatosignoj. Ni multe ĝojas, ke iom heziteme, sed iuj el niaj radioamikoj klopodas reagi je la demandoj, kiujn daŭre rilate la elsendenhavon vortumas Esperanto. Koran dankon Esu pro via persistemo. Dankon al Miŝlonce, pensanto, pro via reago je iu el la lastaj kronvirusaj kronikoj, en kiuj ni traktis la temon de la nedeviga, almenaŭ ĝis nun, kontraŭvirusa vakcinado en Pollando. Kaj vi skribis, ni citas, bedaŭrinde ne estas deviga, kaj kontraŭuloj de vakcinado pro tio ne timas. Ankaŭ aliaj homoj, kiuj ne volas akcepti injektojn kontraŭ kronviruso. Tiamaniere la viruso povas disvastiĝi. Fino de la citaĵo. Dankon pro via komento. Mi mem tamen havas dubojn, ĉu timo aŭ maltimo de personoj ankoraŭ nevakcinitaj povas influi la disvastiĝon de la viruso. Unuavice ili mem elmetas sin je malsaniĝo, je tiu risko. Aliflanke ankaŭ iom timige sonas oficialaj informoj, ke vakcinado ne protektas 100% kontraŭ la malsaniĝo. La problemo alvokas ĉie varmajn disputojn. Sufiĉas rigardi ankaŭ eksterlandajn televidstaciojn. Kaj kion pri tiu temo pensas vi, gesinjoroj? Niaj auscultantoi. Volonte ni tractus citium temam en niei elsendoi en nia letterchesto. Dankon Elon Royen pro viei programragoi. Mi gioias che la scienz bultena informo pri la parola neuroprotezo captis vian attenton che placis al vi la felietono pri la jubilea Sigismunda sonorilego. Vian demandon ču iam aperis libro pri la historio de Pola Radio en Esperanto, mi tamen devas respondi negativa, ne aperis. Vi aldonas che estus interese havi tian libron, dum Esperanto entusiasme confirmis kia bona ideo. No, la ideo certe estas bona. Se temas tamen pri la historio de niei elsendoi dum la lasta IQE congresso, oni petis min iom contribui per la temo pri religio en niei programoi lau la historia vidpunkto. Ce ocase venis la propono che ni ancau tiun temon, tio estas religion, religioin, tractu en niei elsendoi. Cai cion vi pensas pri tio, gesignoroi? Cai la plei lasta reago de Trezoro, Huang Jinbao, esprimita dankon pro la historia intervjuo kun Georgi Nanovski, sed esprimita ankaŭ miron, ke tiun intervjuon konservas Pola Radio. Dankon Trezoro pro viaj rekonaj vortoj, bedaŭrinde tiu ĉi sondokumento ne devenas el la arkivo de Pola Radio. Ĝi troviĝas en la savita el la iama redakcio et aparteto de valorega intervjuoj, son dokumentoj nun ĉe Pola Retradio. Ĉiam ni konsciis pri la trezora signifo de iuj ja dum jardekoj multaj ĉirilataj dokumentoj ne ĉiuj saviĝis bedaŭrinde. Ni klopodis kaj klopodos fari nian eblon por savi ĉiun savindeblan materialon. Gesignoroi, de nove proximigis fino de niel sendo, attendante viein ragain commentoin, adiavas vin en la nomo de nea tuta redakcia skipo Barbara. Gis la raudo, signorinoi cae signoroi.